invitatul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, doctorul în istorie, conferențiar universitar, Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața, domnule Țicu, și felicitări, apropo, coincidența face cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. La mulți ani!
Da, vă mulțumesc!
Sunt așadar, domnule Țicu, 21 de ani, pe de altă parte, în acest sfârșit de vară, de când URSS intrase în moarte clinică, ca de obicei în august, în special pentru dinspre Rusia, dar și fostele republici surori se reiau de către unele categorii de populație, de demnitari, foști sau actuali, în primul rând, în crescendo, se pare, părerile de rău pentru destrămarea Imperiului Sovietic. Președintele rus, iată, ca de obicei, vorbește oarecum mobilizator în numele tuturor nostalgicilor sovietici. Anul acesta a deplâns, de exemplu, dispariția, cum spunea el, unuia dintre multele lucruri bune de atunci, poporul sovietic. A dispărut oare într-adevăr poporul sovietic și ca să ajungă să fie deplâns acum de șeful Rusiei de acum ca mentalitate, nu un pașaport, să spunem?
Da, astăzi mai este o dată sinistră. Sunt, dacă nu mă înșel, 48 de ani de la intervenția sovietică în Cehoslovacia, exact la 21 august 1968. Un lucru care cred eu că ar fi fost mai bine să-l amintească Putin decât ceea ce vorbește despre destrămarea Uniunii Sovietice, care a fost un imperiu clădit pe milioane de oameni suferinze și care a lăsat o grea moștenire în planul mentalității, pentru că dacă vorbim despre aceste schimbări care s-au produs de-a lungul celor 70 de ani, atunci, într-adevăr, impactul comunismului asupra umanității a fost dezastruos, pentru că ne referim în cifre umane doar în jur de 90 de milioane de oameni care, calculați fiind în cartea neagră a comunismului, sunt repartizați geografic cam pe tot mapamond. Ne mai vorbim de impactul distrugerea unor societăți tradiționale care au fost așezate timp de secole și care au avut ca finalitate apariția unei noi societăți, unui nou om, pentru că crearea unui om nou este, prin definiție, locul unde s-au focusat regimurile totalitare, un fenomen al secolului 20. Și aici vorbim nu numai de regimul totalitar sovietic, dar și de cel fascist sau cel nazist.
Domnule Țicu, apropo, acest om totuși, după 91, cum să zic, a revenit în albia lui veche sau totuși se menține în diferite manifestări sub aspectul mentalului și așa mai departe?
De fapt, dacă am intrat în această metodologică abordând acest lucru, omul nuevo este o noțiune mai veche. Ea vine de la Cicero, care vorbea de faptul că în Imperiul Roman omul nou era cel care venea de nicăieri, care nu avea o descendență, care venea de jos și în aparență încerca să-și creeze o nouă imagine, așa, bazându-se pe anumite realizări. Și aceasta, aplicată într-o chestiune de regim totalitar sovietic, omul nou este o finalitate a concepțiilor lui Marx, care spunea că realizarea noii societăți poate fi realizată doar prin distrugerea vechii orânduiri și a vechilor clase și crearea unei noi clase care trebuie să dea finalitate comunismului. Lenin, preluând această idee, a fost axat anume pe de o parte, pentru că modelarea omului sovietic au fost două procese suprapuse. Pe de o parte a fost distrugerea acelei vechi orânduiri și acelor clase care făceau imposibilă inocularea și modelarea societății comuniste. Pe de altă parte însă a fost plămădirea acestui om, care s-a realizat în mod special și prin totalitatea acestor politici represive, dar și constructive, modelatoare ale perioadei sovietice, în mare parte determinate de Revoluția Culturală Sovietică, care a pus acest om nou, omul muncii, în centrul construcției sale, determinând formarea acelui realism socialist care îi dădea contur din punct de vedere al culturii proletare. și care în ultimă instanță, de-a lungul timpului, a fost încercat în a fi construit în Uniunea Sovietică. Ne aducem aminte, de exemplu, că în anul 1961 statutul partidului vorbea despre această etapă în care toate națiunile, toate părțile constitutive ale Uniunii Sovietice înfloresc, dar în ultima instanță se contopesc într-un popor unic sovietic.
Așadar, Homo Sovieticus, domnule Țicu, într-un fel, unii ar zice că acest Homo Sovieticus a fost chiar și simpatic și că de ce ar trebui să fie respins, repudiat ca model, repudiat, mai ales că cei care se consideră succesorii adevărați ai lui, ai URSS și a tot ce a fost atunci, spun acum adeseori, noi suntem doar succesorii a ce a făcut bun URSS, iar de rele și de crime se dea seama doar Iosif Visarionovici și anturajul său.
Nu este chiar așa. De fapt, aici sunt două aspecte. Dacă vorbim de Homo Sovieticus, avem doi oameni la care facem referință, doi teoreticieni. Cel care i-a dat conținut și l-a lansat ca sintagmă este Grigore Zinoviev, care a scris Homo Sovieticus și în care prezintă, în el fiind un emigrant, a prezentat foarte succint și, eu cred, relevant ceea ce este un Homo Sovieticus, cu toate aspectele lui pozitive. De multe ori îl prezintă ca un om net superior modelului occidental prin realismul lui de viață și așa mai departe. Însă, dacă ne referim la un studiu profund, atunci trebuie să invocăm aici pe Yuri Levada, care a scris Prostoi Sovietski Celăvec, și care vorbește despre Homo Sovieticus ca despre un individ profund ideologizat, sovietizat, un om transparent, un om făcut pentru o perioadă îndelungată, ușor de condus, care își reduce existența sa la satisfacerea necesităților primare. Cum spuneam, în perioada sovietică, gosplanul raționalnei potrebnosti. Așa. Deci acest om care în finalitățile lui era extrem de modest, un om care nu emitea pretenții, care nu punea întrebări și care trebuia să devină o masă atomizată pe care regimul totalitar să-l folosească o piesă în acest angrenaj absolut lipsit de personalitate și individualitate, care nici nu conta de fapt în construcția comunismul, așa cum vedeam. Și asta a fost nu numai în perioada lui Stalin, când avem aspectul violent al formării sale, dar și ulterior, mai ales în perioada lui Brejnev, când el a fost legat de cu totul alte lucruri, era îngrenat într-un construct pe care îl vedeau finalizat ca o societate mult avansată din punct de vedere a evoluției istorice și acest om trebuia să corespundă într-un fel. Iar
despre timpuri mai noi, domnule Țicu, iertați-mă că vă întrerup. Aș vrea să vă întreb, acum trăim alte timpuri, cea mai mare parte a populației și din Republica Moldova rămâne încă cea născută într-un stat care nu mai există de două decenii și de ce nu a existat totuși un program de succes, de desovietizare, de decomunizare a acestui Homo Sovietic, ci doar retorică, vorbe în vânt, fără prea multă forță de a schimba mentalități?
Deci noi avem aici două dimensiuni care trebuie să le luăm în considerare. În principiu, mentalitățile sunt greu de schimbat, ele nasc nostalgie și chestia asta, cu asta este greu de luptat, dacă în general ar fi bine de luptat. Lucrurile astea, le țin de nostalgie sau memorie și așa mai departe, ele trebuie cumva înțelese în sens de percepție. Pe de altă parte, este această nostalgie politică, dacă ați vrea, reactivarea acestei nostalgii într-un context în care societățile deja trebuie să evolueze cumva în alte dimensiuni, iar resuscitarea acestui Homo Sovieticus să facă imposibil și dificil acest lucru. Exact cu asta ne-am întâlnit noi, pentru că decomunizarea în contextul nostru ar fi trebuit să aibă două componente. Prima, o decomunizare în sens de justiție istorică, dacă vreți, recuperarea unei memorii pe care perioada sovietică a anihilat-o, redarea, dacă vreți, de repunerea în drepturi a celor care au avut de suferit, o reabilitarea lor și din punct de vedere material, nu numai moral sau istoric și așa mai departe. Pe de altă parte, decomunizarea ar fi trebuit să aibă un rol de asanare a societății, pentru că decomunizarea ar fi trebuit să însemne înlăturarea tuturor celor care au contribuit dintr-un anumit punct de vedere la modelarea acestei societăți și la, mai ales la acest aspect represiv. Și din punctul... Da.
Iertați-mă, iarăși că vă întrerup. Foarte scurt, domnule Țicu, pentru că timpul ne presează. Apropo, când, în opinia dumneavoastră, se va putea vorbi despre finalizarea anevoiosului proces de dezintegrare a URSS, ca să spunem așa, în oameni? Sau, altfel spus, când ADN-ul sovietic va rămâne doar de domeniul trecutului, când vorbim de populația, iată, inclusiv a Republicii Moldova?
În Republica Moldova este greu de realizat, însă eu cred că contextul general în care ne aflăm de remodelarea Republicii Moldova din punct de vedere al percepției civilizației europene va face extrem de ușor această tranziție, pentru că volens nolens încadrarea Republicii Moldova în alt câmp de referință din punct de vedere al evoluției istorice, mă refer la toate procesele care au loc, vor duce în ultimă instanță la schimbări de mentalitate, pentru că vedem de fapt că moldovenii noștri împrăștiați prin toată civilizația occidentală dau dovadă de capacități de adaptare și gândesc și acționează altfel. Pe de altă parte, atâta timp cât vom fi trași în această dimensiune euroasiatică, care nu are alt efect decât destabilizarea statalității în Republicii Moldova și reactivarea acestor nostalgii, noi vom avea mari probleme în a merge mai departe, pentru că există o mare sensibilitate față de multe dintre sloganele care le invocă cei care pedalează ideea revenirii într-un spațiu de altă dată, care este imposibilă, cred eu, din punct de vedere. Nostalgia, spuneam în alt context, este ca și sexualitatea. Ea poate fi trăită în intimitate, însă nu poate să aibă finalități politice, pentru că deja ne aflăm în alte dimensiuni a evoluției istorice.
Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult că ați început această zi împreună cu noi, doamnelor și domnilor. Doctorul în istorie, conferențiarul universitar Octavian Țicu a fost în cadrul acestei emisiuni.